Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I sidste uge havde vi her i programmet en debat om, hvad der egentlig kan gøres for at genskabe liv i de egne af provinsen, der er hårdest ramt af affolkning og arbejdsløshed og dystre fremtidsudsigter. Og en af de muligheder, vi kom frem til, det var en ophævelse af den her gamle sommerhusregel, der betyder, at udlændinge ikke må købe sommerhuse i Danmark. Og det er der faktisk stor uenighed om internt i flere af Folketingets partier, blandt andet i Venstre og i Socialdemokratiet. Endda måske hos de konservative. Den lille folketingsgruppe på 6 mandater har endnu ikke fået diskuteret emnet. Og jeg har også talt med Alternativet. De ved heller ikke, hvad de mener nu, men de
det gør
arbejder.
De aldrig.
Jo, men de har nemlig Christian Poll, han har lovet mig, at de vil øjeblikkeligt sætte sig sammen og formulere en holdning til det her spørgsmål og lade os høre, hvad det er. Men Dansk Folkeparti, som fik et kolossalt godt valg, altså i
ikke mindst i yderområderne.
Ikke mindst i yderområderne, altså i Sønderjylland, som jo man kalder det gule Danmark nu. Og især i Sønderjylland, der er der faktisk en vis åbenhed over for, at nogle af alle de huse, der bare står tomme og ikke kan sælges, og forfalder, at det kunne være fint. Som udlænding må man gerne købe dem som helårsbolig, men så skal man jo også bo der, og det kan ikke lade sig gøre at sælge dem til. Men de vil gerne lade mange af de ejendomme omdanne til sommerboliger. Men når det drejer sig om at give vælgerne i de områder en konkret håndsrækning, så står Dansk Folkeparti fast. Og det skal vi så diskutere til sidst i den her anden time af Cordua & Steno, hvor vi får besøg af en DF-politiker, Mette Hjermind Dencker, som sidder i Folketinget, og hun skal diskutere det her spørgsmål med henholdsvis en socialdemokratisk og en venstreborgmester fra Lolland og fra Åbenrå. Og der skal vi så se, om vi kan få flyttet noget. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og I lytter kan selvfølgelig stadig blande jer i debatten her i programmet det sidste time. Og skriv til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Det er der allerede rigtig mange, der gør. Men nu skal vi tale om et helt andet højaktuelt emne, nemlig Tibet-skandalen, kan man sige. Der er i hvert fald lidt sat en kommission, der skal af. Ja, det er en skandal, når politiet sådan set forhindrer folk i at demonstrere, uanset hvad de demonstrerer imod. Regeringen har i hvert fald nedsat en Tibet-kommission, der skal afklare, hvem der instruerer politiet i at forhindre folk, der sympatiserer med Tibet, at demonstrere fredeligt under den kinesiske præsidentsbesøg her for et par år siden. I Danmark og nu også i Storbritannien bliver politikerne hele tiden udfordret på deres holdninger, når det gælder respekten for menneskerettighederne i Kina og den stadig voksende økonomiske betydning, som riget i midten får, også for Danmark, ikke mindst.
Og til det skal vi nu byde velkommen til dig, Jens Christian Nielsen. Du er medlem af bestyrelsen for Støttekomiteen for Tibet.
Tak.
Og du har selv oplevet at blive bortvist af dansk politi, da du grundlovsdag af alle dage 2013 tog opstilling på et fortov med det tibetanske flag på den rute, som den kinesiske toppolitiker Yu, tror jeg, han hed, han tog, fordi han skulle ud og besøge Avedøreværket.
Nemlig.
Hvad tænkte du, da politiet greb ind, da du stod på sådan en fortov, sådan en forårsdag, på demokratiets festdag og viftede med dit tibetanske flag?
Det var en ret surrealistisk oplevelse. Fordi jeg stod bare på et fortov og viftede med flag og filmede, da cortegen kørte forbi og kørte op til Avedøreværket. Og så kom der en politivogn ned med betjente, som så ville have mig til at flytte mig til et andet sted.
Jamen, sagde du, jeg bor ikke i Rusland.
Det er jo ikke en forårsdag i Minsk.
Præcis. Ej, det var virkelig, jeg var virkelig overrasket.
Hvad sagde de der politifolk? Var det på sådan en venlig måde, eller var det på Minsk-fasongen?
Det var faktisk på en venlig måde. Altså, de spurgte, hvad jeg lavede her, om jeg demonstrerede, og det sagde jeg jo ja til. Og jeg var jo alene derude, og jeg stod på et fortov, så jeg kunne ikke se noget problem i det. Det var ikke noget, der skulle anmeldes, fordi det var ikke noget, der...
Så de kom og sagde, goddag, vil du være venlig at flytte dig? Og så gjorde du det, og så gik du hjem og skrev en presmeddelelse. det skal vi jo lige have
med. Det fik jeg foreningen til.
Ja, men har du nogensinde fået en forklaring eller noget?
Ja, altså i sin tid, der var forklaringen jo, at jeg udgjorde en sikkerhedsrisiko.
Aha. Ah.
Så hvis man står og vifter med to tibetanske flag på et fortov alene, så er man en sikkerhedsrisiko.
Men ikke for at pinehugge i det, men det gør jeg lige lidt alligevel. Når man demonstrerer, så det, alle demonstrationer her i Danmark er en vis størrelse. De skal jo sådan anmeldes.
Nemlig.
Og jeg ved ikke, om der er sådan en bagatellregel, fordi i princippet, hvis jeg stiller mig ned på gaden med banner, så regner jeg ikke med, at jeg sådan udgør en trussel mod den offentlige orden og sådan noget. Men hvis vi står sådan 30-40 stykker nede foran McDonald's eller lidt på Rådhuspladsen, ja, så er det en lidt anden snak.
Ja. Altså havde der været to mand derude, for eksempel, så havde det været nok til at sige, at det er en demonstration, og den skal anmeldes. Mm. Men så vidt jeg husker reglerne, så en mand er fint nok. Men man må selvfølgelig ikke sige, at jeg mødte tilfældigvis 100 andre mennesker, som afstod det samme sted som mig. Det gælder ikke. Altså, hvis man står samlet, så demonstrerer man også samlet.
Men Jens Christian Nielsen, hvorfor er det sådan, at... for jeg har lidt indtryk af, at det ikke sådan generelt noget, som på politiet går så meget op i, når folk demonstrerer om hvad som helst og imod hvad som helst.
Nemlig.
Og det er vi jo alle sammen enige om, at folk skal have lov til, uanset om man sympatiserer med ideen eller tankerne. Det skal de folk have lov til. Det er sådan set en del af vores demokrati, at man kan det.
Præcis.
Hvordan kan det være, tror du, at det sådan gentagende går ud over sådan nogen som jer, der er i støttekomiteen for Tibet? Hvorfor er I farlige?
Jamen, vi er jo ikke farlige. Det er jo det sjove i det hele. Vi har jo lavet hundredvis af demonstrationer, hvor vi har fulgt politiets anvisninger, og vi har aldrig fået brok. Andet end fra kineserne, som synes, at ingen skal have lov til at demonstrere.
Kineserne? Hvordan brokker
vi så? Vi har oplevet nogle gange, når vi har demonstreret foran den kinesiske ambassade ud i Hellerup, når vi står over på den side af fortorvet.
De har købt en hel gade derude.
Ja, nemlig. At de siger, at vi larmer meget, og vi løber rundt ud på vejen og så blokerer trafikken. Og det har vi aldrig gjort. Og vi har aldrig haft problemer med politiet, som altid har været der. De har altid været til stede, og de har aldrig sagt, at nu skal vi lige rykke os tilbage.
Men altså, det her, det handler jo også om realpolitik. Kan du ikke godt se, at det kan da ikke passe, at sådan en enkelt idealist med dig, der står og vifter med et flag ude i Avede Øre, at du skal prøve, altså ene mand kan risikere, at Danmark lider et økonomisk tilbageslag overfor verdens formentlig snart førende økonomi, et land, som vi uanset hvad, hvilke idealer vi har, bliver bare nødt til at tækkes og slikke i,
Jamen, vi skal jo ikke sælge vores egne værdier på bekostning af nogen andres.
Jamen, det kan jo være nødvendigt, ikke? Det er jo det, man ligesom har sagt. Skal vi nu ikke lade være med at løfte fanen så højt? Kunne du dog ikke bare blive væk?
Det ville nok have været meget lettere for en masse mennesker. Men vi har jo ret til at ytre os i Danmark, og vi har nogle regler i landet. Dem skal alle følge. Også politiet, også politikerne.
Men tror du, at det ville have haft en effekt, hvis du kunne have vist dit flag lige op i hovedet på Hu Jintao der? Altså man ved jo ud fra kinesiske, altså fra diplomatiske anbefalinger, at det ville virkelig genere ham og støde ham. Det var det, du formodede.
Han vil miste et tabe ansigt, og det er en alvorlig sag.
Ja, men det er jo noget, nemlig. Og det er jo noget, som de altid siger, om det rent faktisk har en effekt, det aner jeg ikke.
Med andre ord, det vil du skide på.
Også det.
Jo, men når nu du er så engageret i de der Tibet, så må der jo også være, så må jo have nogle kontakter til tibetanere. Takker de og siger, det bedste I kan gøre, det er at vifte med flaget, fordi så bliver Hu Jintao, så taber han ansigt, og det er godt for os.
Tibetanerne, de støtter de tiltag, som vi tager. Altså, de er med til vores demonstrationer, og de er med til andre foreningers demonstrationer, pro-Tibet foreningers demonstrationer. Og alt andet lobbyarbejde, som foregår på foreningsplan. Så de er vældig glade.
Hvis man nu... jeg er faktisk ret ligeglad. Altså, jeg støtter jo sådan set jeres sag. Og det her program er holdningsprogram, hvor vi er faktisk... vi får penge for jeres holdning og så videre. Så nu vil jeg være helt bramfri at sige. Hvis man nu vil støtte jeres sag, hvad skal man gøre?
Man skal gå ind på vores hjemmeside. Og man skal, som hedder tibetkomite.dk. Og så kan man blive medlem der, eller man kan sidde og læse om de nyheder, vi lægger op. Man kan købe ting i vores shop.
Og, hvad kan man købe?
Ja, jeg har købt en t-shirt og en kop engang.
Præcis. Man kan købe flag, man kan købe hatte, bedeflag, røgelse. Røgelse. Ja, ja, ja.
Og så går der et, og så går overskuddet ubeskåret til hvad?
Til foreningen.
Til foreningens.
Til vores arbejde. Ja. Og vores arbejde, det er jo at støtte tibetanernes fredelige kamp.
Ja, deres fredelige kamp. Ja. Det vil sige, altså de penge, I genererer, dem giver I så til tibetanerne, som så bruger dem på hvad?
Nej, ja, vi genererer dem for os selv, så vi kan hjælpe deres sag. Det vil sige, at vi laver lobbyarbejde. Vi er jo en politisk forening. Så vi laver lobbyarbejde, og vi vil gerne informere om, hvad der sker.
Men altså, I har jo også ret meget støtte, altså. Der er sådan ret lækre personalities, ud over mig selv selvfølgelig. Så er det jo Richard Gere, ikke? Ja, ja, kan jeg måske ikke helt leve op til Torben Steno. Du kan måske godt. Okay. Men så er det jo ikke mindst, og det er meget aktuelt, Prins Charles.
Prins Charles, nemlig. Det er jo fordi, at Xi Jinping er på besøg i England i disse dage, og Prins Charles har som sædvanlig skabt lidt ballade, som han nu kan gøre med de rammer, han har.
Hvordan har han lavet ballade?
Han er blevet væk fra en statsbanket, men har deltaget i andre arrangementer. Men han er da i hvert fald en vigtig, et vigtigt møde, som han er blevet væk fra.
Men er det ikke ligegyldigt, hvis dronning Elisabeth hun kommer, så er det jo ligegyldigt, at han kommer? Så kan han sysle med sin arkitektopgave og idéer.
Det er rigtigt, men han skaber jo debat. Han sørger for, at de her emner om ytringsfrihed og menneskerettigheder kommer op på et plan, hvor alle kan forstå dem. Og det har en god indgangsvinkel via prins Charles.
Men altså, hvis vi endemålet er jo, altså, at så tibetanerne så vil have et noget voldsommere, eller ikke voldsommere, men altså, noget mere selvstyre, end de har nu, og nogen vil oven i købet have, at det skal være et selvstændigt land.
Jamen.
Det er jo der ingen, der tror på. Altså, er det ikke bare sådan, kan man ikke gå lidt træt i, man siger, at ham der Dalai Lama, han er sådan en, der rejser rundt over hele verden, og lige meget hvad det er, så siger, altså, hvad han siger om han, så siger, at man skal ikke tisse mod vinden og sådan noget, så er det dunder hele verden over, hvor fuldstændig enestående begavelse han er. Og det er så klogt og sådan noget. Altså, der er sådan et eller andet aura omkring det der Tibet, at det er simpelthen, det er det rigtige, fordi de er så fredelige.
Ja.
Men er det ikke, altså, og jeg kan da godt forstå, at man kan sympatisere med den der sag, men er det ikke altså, op imod Kina? Altså, det bliver aldrig anderledes, vel?
Jo, men det tror vi jo på. Det
tror
vi jo
på. På det?
Ja, det gør jeg virkelig. Altså, den linje, som den tibetanske eksilregering følger nu, for de har jo en eksilregering, den løsning går på, at Tibet kan blive et lille selvstyrende område under Kina.
Ja.
Lidt ligesom Hongkong og Macau er, for eksempel. Det kunne være en mulighed, og det er måske slet ikke så tumpet.
Men hvad, altså, med jeres sag må I jo så også have rejst spørgsmål jævnligt over for danske politikere, og vi har jo de der mærkværdige ordninger med, at når der kommer, når Dalai Lama, eller nu har han jo fået en afløser, som jeg så ikke ved, hvad hedder, men når der kommer repræsentanter for de der tibetaner, altså så skal de mødes i mærkelige steder ude i lufthavnen, og de må ikke mødes på de officielle. Altså, at der er jo intet, der tyder, at den tibetanske sag er for et lille demokrati med en økonomi, der er meget kinesisk venlig. Der er der ingen politikere herhjemme, der vil gå planken ud for det projekt der, fordi der er for mange penge i at lave en eller anden realpolitisk, måske lidt femset løsning, ikke?
Der er jo nogen, der begynder at gå planken ud, kan man sige, og virkelig vil tage hånd om det. Det sjove er, at der skulle et regeringsskifte til, før det kom frem, hvad der egentlig var sket, hvorfor politiet har blokeret demonstrationerne. Og det var jo en venstreregering. Det var ikke Thorning-regeringen har jo ikke rigtig gjort noget for at finde ud af, hvad der er sket. De har faktisk ignoreret det, efter min mening.
Ja, det er rigtigt, så... men Lars Løkke mødes jo ikke officielt med nogen
tibetanere. Nej, det er rigtigt.
Altså, der er jo de her...
Det kunne han måske ikke komme til.
Man kan sige, i 2009, der havde vi jo statsminister Lars Løkke Rasmussen, og der modtog han Dalai Lama i skikkelse af privatperson. Det er jo sådan set... Man kan sige, hvad er egentlig forskellen, men der er åbenbart en diplomatisk forskel.
Det betyder, at han
tror, der er nok glad for at møde Løkke under alle omstændigheder.
Ja, ja, ja.
Og der blev han jo heftigt kritiseret af Helle Thorning, hvor hun sagde ikke tøsdreng, men det var det, hun mente. Hvorfor han ikke modtog Dalai Lama som statsminister. Mm. Og så var der jo regeringsskiftet i 2011, og der ville Helle Thorning Schmidt pludselig ikke mødes med Dalai Lama.
Nemlig.
Men stadigvæk er det jo svært. Der er jo en... Altså, dansk Tibet-politik er jo sådan et... Det hedder en et-Kina-politik, meget bekendt. Ja. Hvor man jo sådan set ikke accepterer, at forskellige provinser bryder ud, og der mener man, at Tibet er en provins i Kina, ikke? Mm. Og det, der kan I jo ikke rigtig se, I kan ikke få en kile ind i den politik. Ønsker I det i det hele taget?
De ønsker jo selvfølgelig, at Danmark de ændrer deres Tibet-politik.
Til
at støtte mindretal, at støtte folk som de tibetanske folk.
Hvad er de tibetanske folks problemer, PT?
Jamen, Tibet er jo et besat land, så de har alle de problemer, som man kan forestille sig af besættere, som besætter et land. Og de bliver undertrykt på kultur og religion og politisk. På alle de fronter, man kan forestille sig.
Det vil sige, at de har de samme vilkår som alle andre kinesere?
Det har de ikke, nej.
Hvorfor har de ikke?
Men de bliver også undertrykt, ikke? Altså,
jo.
Kina er jo ikke noget demokrati.
Det er det ikke, men til gengæld så har kinesere, de har jo flere rettigheder, end tibetanere har. De bliver opfordret af regeringen til at flytte til Tibet, og der er i dag, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner kinesere, der er i Tibet nu. Altså, hvor ligesom vægtskålen er begyndt at falde, ikke? Der er færre tibetanere, end der er kinesere.
Så man fører den vej. Man fører lidt den samme politik, som russerne gjorde over for de baltiske lande.
Ja, det kan man sige. Mm. Men, assimilering, men, den slags.
Men kan man ikke sige, altså var der demokrati i Tibet indtil, altså det var i 1959 eller sådan noget, eller 50?
Ja, invasionen var i 49, husker
49,
jeg. Nej, det var der ikke. Det var der ikke. Det var ikke demokrati. Og det er også argument, som kineserne bruger, at de jo ligesom har frigjort tibetanerne, kan man sige. Ikke? De har jo hjulpet dem i deres øjne.
Men bliver der ikke investeret i Tibet? Bliver der ikke skabt arbejdspladser? Er levestandarden ikke hævet? Er de mennesker ikke kommet ud af fattigdom, ligesom 400 millioner andre kinesere?
Ja, det halter jo for Tibet, for tibetanerne. De får ikke lov. De får ikke de samme gode jobs. De får ikke de samme muligheder, som kinesere gør.
Andenrangsborgere,
simpelthen. Det kan man godt sige.
Men altså det styre, der så var indtil kineserne besatte landet og sådan noget, det var ikke demokrati. Hvad var det? Var det sådan et åndeligt styre?
Som jeg husker det, det er nok her, vi skulle have haft vores formand inden. Men som jeg husker det, så var det altså med Dalai Lama som øverste figur. Og så var det, jeg ved ikke, man skal kalde det. Feudalt styre måske. Jeg er ikke helt sikker.
Men den frihedsbevægelse, der er, hvad er det, den ønsker sig? Altså, ønsker den at indføre et klassisk demokrati efter vestlig model?
Nemlig. Eksilregeringen er en demokratisk valgt regering. Og i disse dage, der foregår der valg. Et af de første valg, hvor det afsluttende valg er i marts næste år.
Men det kan jo så kun være blandt eksiltibetanere.
Det er nemlig rigtigt.
Og hvor mange er det? Altså,
det
hvor mange
er cirka 140.000 mennesker.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi taler om Tibet i dag. Programmet hedder Kortoer og Steno, og vi har Jens Christian Nielsen fra Støttekomiteen for Tibet i studiet. Og grund til det er jo selvfølgelig, at vi har hele den her sag om den her Tibet-kommission, der har 2 år til at finde ud af, hvem det var, der gav politiet ordre til at forhindre aktivister i at udøve deres demokratiske ret til at protestere imod Kina. Og ja, Jens Christian Nielsen har faktisk et Tibet-flag med i studiet her. Hvad skal man sige, sagen er også aktualiseret af, at den kinesiske præsident Xi Jinping i øjeblikket er i... Jeg ved ikke, om han er taget afsted igen. Han har i hvert fald været i Storbritannien, og kineserne skal bruge en masse penge på at investere i et britisk atomkraftværk og andre ting. Og det er de glade for derovre. Men Storbritannien har jo også fået en ny oppositionsleder, nemlig Jeremy Corbyn, som jo ligger noget til venstre for Socialdemokratiet, i hvert fald i Danmark. Og han har jo sådan set også ytret sig kritisk i forbindelse med det besøg, Jens Christian Nielsen.
Det har jeg ikke lige...
Nej, okay, så kan jeg hjælpe dig med det. Han er jo faktisk også, kendt for at være en person, der støtter Tibet. Det bliver nok lidt problematisk for ham, hvis han skal være leder af, eller hvad hedder det, premierminister i Storbritannien på et eller andet tidspunkt.
Der det kunne man forestille sig, ja. Desværre.
Altså, jeg så for eksempel Xi Jinping køre i hestevogn med dronningen på op til Buckingham Palace. Og der var der så formentlig en søsterorganisation til jer i Storbritannien, som stod og demonstrerede på ruten. Og det fik de så lov til i øvrigt.
Ja.
Og lige ved siden af, der stod der en delegation af kineser med en masse røde flag.
Yes.
Er det sådan, det sker, at når I uddemonstrerer, så står der nogle kineser lige ved siden af med en masse røde flag og robora?
Faktisk ikke. Faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har oplevet en moddemonstration. Jeg mener, at det kun er ved statsbesøg, at altså de her pro-kinesere, de dukker op.
Og det skal de selvfølgelig have lov til.
Ja, ja. Alle skal have lov til at demonstrere, og det er fint.
Men er det sådan, at I bliver på nogen måde generet af kineserne på nogen led?
Nej, faktisk ikke. Det gør vi ikke. Kun når vi demonstrerer, og vi står foran ambassaden, og kineserne brokker sig til PET, og PET siger, at vi lige har hørt sådan og sådan.
En sidste ting, jeg lige kunne spørge om, Jens Christian, det var, hvis man nu for eksempel pludselig vil involvere sig i jeres arbejde og sådan noget, men man egentlig også gerne havde lyst til at tage til Kina igennem, altså kan man risikere noget ved at støtte jer, for eksempel ved at for eksempel blive nægtet indrejseforbud i Kina eller sådan noget?
Kun hvis man gør sig meget offentligt bemærket.
Det har Kort og jeg lige gjort.
Så jeg så må jeg
du er her med bandlyst.
Tror du det?
Nej, slet ikke. Det tror jeg ikke. Men altså som journalist, det kan du ikke bare rejse ind i Kina. Du skal være inviteret. Så du vil måske få et problem på den front.
Men som privatperson kan jeg jo bare gøre.
Ja, det kan du.
Men hvis er der noget land i verden, hvor man går planken ud på det her og siger, vi har da ikke noget måde at lægge os ud med kineserne og måske gøre vores egen økonomi dårligere i solidaritet med Tibet?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Det som der er sket de seneste år rundt omkring i Europa, det er, at pro-Tibet-demonstrationer under statslige besøg fra Kina er blevet gemt væk eller fjernet. Det er den tendens, vi ser. Og det var også lidt det, vi frygtede, da Hu Jintao så kom til landet i 2012.
Men der er simpelthen ikke noget land, der er længere frem i skoene end Danmark er.
Det er der nok. Jeg kan bare altså,
så den der sådan almindelige, lidt fæsende, realpolitiske tilgang til det, ja. Den er global.
Den er global. Det er den tendens, vi ser. Det er det.
Jeg vil lige bidrage med, at Dalai Lama, han har faktisk fået Nobels fredspris i 1989. Det tibetanske flag er forbudt i Kina. Så vil jeg også lige nævne, der findes jo faktisk en eksilregering, som ledes af Dalai Lama. Og der er også et parlament, der er demokratisk valgt af omkring 130.000 eksil-tibetanere.
Nemlig. Og den nuværende præsident hedder Lobsang Sangay.
Okay, så er det på plads.
Jens Christian Nielsen.
Tusind tak, fordi du kom hos os i dag og talte med os om jeres forening, Støttekomiteen for Tibet. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu er vi så småt ved at gøre klar til den sidste debat i denne uges udgave af Korto og Steno. Og den skal handle om sommerhusreglen. Og den her sommerhusregel, det er en regel, som Danmark fik indført, da vi blev medlemmer af EF i 1973. Den går ud på, at udlandske, altså andre EU-borgere, må ikke købe et sommerhus i Danmark, mens danskere må købe alle de sommerhus, de vil, i alle de andre EU-lande. Dengang blev reglen indført, fordi at man var bange for, at markedsøkonomien ville gøre, at især tyskere ville opkøbe sommerhuse over det, stort set i hele Danmark, og dermed også være med til at hæve priserne på sommerhusene, sådan at danskere, såkaldt almindelige danskere, som man altid har sagt, men ingen ved, hvem er, ville have svært ved at få lov, altså økonomisk, at kunne købe et sommerhus i Danmark. 1973 er for forhåbentlig mange af vores lyttere, så længe siden, at nogle af dem formentlig ikke engang var født dengang. Og der har ikke i de meget mange år været et reelt krav om at få denne her, set fra mit synspunkt, jeg melder klart ud, dybt, dybt pinlige og altså principielt helt umoralske lovgivning. Men det handler om realpolitik. Og derfor har vi den her regel, som er sådan en apartheid-agtig regel. og den står ved magt indtil videre. Og vi ville gerne have diskuteret det også med nogle af Folketingets partier, men i Venstre udtalte man, at man ikke ønsker at diskutere emnet før efter den 3. december, og det er jo den dag, vi skal til afstemning om retsforbehold. Og det samme siger man i Socialdemokratiet, vi kan godt snakke om det, men ikke højt før efter den 3. december. Og derfor er jeg jo glad for at så kunne byde velkommen til Mette Hjermind Dencker, som er fra Dansk Folkeparti og sidder i Folketinget, som ikke er bange for at tale højt om emnet. Og så har vi en særlig velkomst til vores to andre gæster, nemlig borgmester for Venstre i Åbenrå, Appenrade, Thomas Andreasen. Og vi har fra Lolland Kommune, Holger Skov Rasmussen, du er socialdemokrat, og vi er meget glade for, at I har bevæget jer helt her ind til i København for at diskutere det her. Og, men vi bliver jo nødt til at lægge over, ud over ved dig, Mette Hjermind Dencker. Hvordan vil du forsvare over for alle de mennesker, både på Lolland og i Sønderjylland, som har stemt på Dansk Folkeparti i et helt utrolig håb om, at I netop kunne række de der provinser, række dem en venlig hånd og prøve at se, om man ikke kunne skabe noget liv og lidt nemmere betingelser for at skabe noget økonomi. Og sommerhusreglen, det er pinligt. Pia Kærsgaard, hun er formand for Folketinget, hun har et sommerhus på Santorini i Grækenland. Hvorfor? Svar mig på, hvorfor må Pia Kærsgaards formentlig usodrikkende nabo i Grækenland på Santorini, hvorfor må han ikke købe et hus i Højer?
Først så vil jeg sige, at til alle dem, der har stemt på os, som bor i provinsen, der kan jeg berolige dem med, at vi laver faktisk ikke andet end at tilgodese provinsen. Vi gør ikke andet end at arbejde for netop, at der flyttes arbejdspladser ud og på mange andre områder.
Og det er da noget, Venstre har besluttet administrativt. I har foreløbig ikke fået noget som helst igennem, og I har bare sagt, I vil hjælpe. Hvorfor kan vi ikke komme af med den sommerhusregel, så ham grækeren, Pia Kærsgaards nabo, han kan få lov at købe et hus på Ærø?
Jeg vil sige til de to gode borgmester, der sidder her, at jeg vil om nogen hjælpe jer og de andre i yderområderne med at vi kan få mere vækst. Og jeg vil faktisk også gerne hjælpe med at lave om på sommerhusreglerne på nogle områder, men ikke lige den, der handler om at skulle sælge til udlændinge. Det vil simpelthen være for risikabelt.
Hvorfor?
Ja, det kan jeg også godt sige. Ja, det er. Hvis vi tager Danmark fra den dansk-tyske grænse og ned til Hamborg, der bor der lige så mange mennesker, som der bor i hele Danmark. Ja. Det vil sige, allerede når vi når Hamborg, så har vi fordoblet vores kundegrundlag. Så når vi åbner vildt for resten af Europa, så er det jo fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at priserne ikke vil stige. Selvfølgelig vil de det.
Okay,
det er
okay. Det er jo forfærdeligt. Så priserne skulle stige, det var da det værste, der kunne ske. Nu tror jeg, nu peger du selv på området fra grænsen og ned til Hamborg. Der er de jo ret svært ved at sælge mange husene, fordi det er udkants Tyskland. Thomas Andreasen fra Venstre i Åbenrå.
Ja.
Hører du ikke, altså sagligheden simpelthen vælte ud af Mette Hjermind Dencker her? Det er jo gode argumenter for at beholde sommerhusreglerne.
Altså, jeg vil lige først ombæringen skyde det her med yderkantskommune ned. Jeg føler bestemt ikke, at Åbenrå er det yderkantskommune. Vi ligger meget centralt i Danmark, tilsyneladende så centralt, at man er bange for, at det halve af Tyskland går hen og køber min kommune. Det ville dog være en forfærdelig tanke. Vi eksporterer for 110 milliarder til Tyskland hvert år, og når vi så vil måske åbne op for, at tyskerne de vil kunne købe noget i Danmark, så siger vi nej, danke. Det synes jeg er forholdsvis inkonsekvent.
Jamen, så dit argument handler ikke om, at, at tyskerne kommer og skal redde Åbenrå og kommune. Det handler om, at du er simpelthen liberal på det her tidspunkt.
Jamen, jeg tror egentlig, vi skal skelne en lille smule imellem, hvor man er borgmester henne. Jeg er borgmester i en kommune, hvor vi har forholdsvis få sommerhuse, der decideret er opkøbt med henblik på at udleje til tyskere. Jeg kan godt se i en for eksempel Vesterhavs kommune ud langs med Vestkysten, at det kan være problematisk, når hovedparten af en sommerhus er tiltænkt udlejning. Det er det ikke hos os. Så jeg har ikke så meget på spil i det her tilfælde.
Holger Skov Rasmussen, du kommer fra Lolland. Ja. Der er, man behøver at køre rundt der længe for at finde, der er nok en enkelt lille tom hytte, man godt kunne tænke sig at få det liv i.
Så skal den rives ned.
Og så skal den rives ned.
Ja, det er som regel ikke sommerhusene.
Altså,
det
nej, men dem de kunne man jo så omdanne til, altså gøre dem, give dem status af fritidsboliger. Ja.
Vil du ikke være glad for, at det vrimlede med tyskere på Lolland?
Jeg synes,
for,
det vil være rigtig fornuftigt at åbne for muligheden for, at udlændingen kan købe vores fritidsboliger. Og det er ligesom meget den moralske årsag, som du er inde og nævne, Steno, at vi synes ikke, jeg synes personligt ikke, at det er rimeligt, at vi har en regel, der går modsat. Og jeg synes, det er en ubegrundet bekymring i forhold til, at nu kommer tyskerne og køber det hele. Altså i Holland har man mulighed for at købe fritidsboliger. Altså der er jo alle andre lande omkring Tyskland, har mulighed for det, og det er jo sådan, at det er måske kun 10-15% af fritidsboligerne i Sverige og i Holland, som er på udenlandske hænder. Så jeg kan ikke slippe bekymringen. Jeg tror, det vil være i samme leje, hvis vi åbner op for det her. Og det vil faktisk betyde, at rigtig mange af de sommerhus, som står til salg, og hvor mange mennesker er stavnsbundet, og hvor der ikke er den omsætning, som der var for 20 år siden, fordi det var måske mere sådan en del af den naturlige danske familie at have et sommerhus, jamen så står de her sommerhus ikke til at kunne sælge, og der tror jeg, vi kan få en ny omsætning. Og specielt på Lolland, hvor vi har rigtig meget natur og rigtig meget kyststrækning, der vil det være godt for os at få gang i det her sommerhusalder. Det kan være med til en vækst i vores
kommune. Og det du er helt overbevist om, det vil ske?
Jeg er overbevist om, at der vil komme et mere salg af sommerhuse på en 10-15%. Altså, at de sommerhuse, de vil blive solgt til tyskere. Det er jeg ret sikker på.
Mette Dencker?
Ja. Jeg vil bare sige, at vi har 12 millioner tyske gæster om året i vores danske sommerhuse.
Ja, men det er på vej tilbage.
Men det er stadigvæk mere end både Sverige og Norge og Finland til sammen. Det vil sige,
om nu er der også os, lidt længere deroppe.
Det er jo
dejligt. Men for os, jamen det er fantastisk, og det er godt, og det giver en masse omsætning. For os, der er Tyskland, for tyskerne, der er vi langt mere attraktive, end de er i de andre lande. Så den skal vi bare lige have med. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at vi jo er villige til i Dansk Folkeparti at gå ind og lave noget på andre områder. Blandt andet det her med at hæve bundfradraget til de 30.000. Fordi hvis vi hævede bundfradraget til 20-30.000, vi oplevede jo, da vi hævede det fra 10 til 20.000 for sommerhusudlejning, så oplevede vi jo faktisk, at der var nogen, der begyndte at betale skat. Der var faktisk nogen, som ellers lejede det ud sort, som begyndte at tage skat. Det gav større proveny. Det giver også større proveny at hæve det til 30.000. Fordi det gør jo så, at der jo er mange flere danskere, der kan se en idé i at købe sommerhus.
Og jamen, når nu de står tomme, altså nede hos Holger Skov, der er ikke så mange, der kan se en idé i at købe dem. De står der bare med
til salgsskilte på. Nej, det kan også godt se, hvorfor de ikke kan se en idé i. Fordi det er nemlig sådan, at i 2008, der kom der en finanskrise ind. Og når en finanskrise, den træder ind i Danmark, hvad var danskernes mønster så? Det var jo selvfølgelig, at vi vil jo gerne blive boende i vores bolig, så det første, man sælger fra, det er jo naturligvis ens fritidsbolig. Det er jo klart, når en krise træder ind. Nu er vi langsomt ved at genopbygge os på det område, så derfor så tænker jeg også, at der kommer gang i sommerhusalt, og jeg vil også gerne hjælpe jer på andre måder, så vi kan komme endnu mere gang i sommerhusalt. Det kan jeg godt komme ind på senere.
Thomas Andreasen.
Jamen, jeg synes, det er et usundt system i princippet, at vi har nogle private boliger, hvor man indtænker i den grad en nærmest virksomhedsøkonomisk tankegang ind i det. Altså, de her huse er jo ikke købt med henblik på, at det skal være en national økonomisk forretning eller en privat økonomisk forretning. Man har vel oprindeligt købt de her huse, fordi man ville gøre brug af dem selv, så havde man dem stående tom, og så kunne man lige så godt leje dem ud i stedet for, de bare henstod. Nu diskuterer man, at man kan leje dem ud i 40 uger om året, og resten skal man så anvende selv. Og man har lagt en begrænsning på, hvor mange sommerhuse man må eje. Det er egentlig lidt sådan en, kan man sige, modifikation af reglerne for, at de passer ind til nærmestvis lidt i en hotelbranche. Det jeg godt lige vil tilføje i forhold til, at jeg nu kommer fra Aabenraa Kommune og fra det sønderjyske. Jeg har for ikke ret lang tid siden været ude blandt andet at foreslå et hus, der havde stået tom i 3 år, at man så kunne prøve at sælge dem. Den særregel vil man ikke kunne indføre i EU-regi og helt i orden for det. Men nogle af de reaktioner, jeg fik fra sommerhusejere i mit område, det var, at man havde fået indført i skødet, at man aldrig nogensinde ville have, at der gik dansk jord på tyske hænder igen.
Det er jo en gammel historie fra den sønderjyske fortid.
Jeg tror, det jeg godt vil sige med det er, at der går rigtig mange følelser ind i det her. For det, hvis vi skulle udelukkende betragte det rationelt og med en liberal tankegang, jamen så ville det være fuldstændig oplagt, at vi alle sammen ville sige, at det her det skulle liberaliseres.
Men det her, det er jo en lidt... Så den her sådan, sommerhusregel, hvis vi afskaffer den en gang, så kan vi ikke få den igen. Det er jo sådan set sagen. Man kan ikke forestille sig, at EU vil acceptere, at vi... nu har vi lige gjort et forsøg i 10 år, det gik ikke så godt. Det gik som Mette Dencker, hun sagde, at priserne blev jokket op, og der var ikke nogen danskere, der havde råd til at købe sommerhus. Det er jo der, vi er. Politikerne tør ikke.
Jamen, jeg har bare svært ved lige at få øje på, hvor man har et erfaringsgrundlag inden for det her område. Hvem ved, om det er så attraktivt? Jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilbåndet i forhold til alle de folk, der i forbindelse nu med her, for ikke at bringe den ind, flygtningedebatten. Man var overbevist om, at vi ville blive oversvømmet af folk, der ville søge asyl i Danmark. Man var dybt fornærmet over folk, der rejste igennem Danmark for ikke at søge asyl. Man var nærmest fornærmet. Bliver vi fornærmet igen, hvis det er, at tyskerne nu vælger ikke at ville købe sommerhus i Danmark? Vi har simpelthen ikke noget at have den her teori.
Okay.
Hvis jeg vil gerne holde fast i det moralske i det her, med at jeg synes, det grundlæggende er forkert. Grundlæggende burde det være sådan at sige, hvis Danmark var fritaget for den her sommerhusregel, så skulle vi heller ikke have mulighed for at købe i de andre lande. Og det kunne vi slet ikke forestille os. Vi kunne slet ikke forestille os, at danskere ikke skulle have lov at købe en ferielejlighed på den spanske solkyst, eller
Frankrig.
Santorini, eller noget som helst. Jeg tror, vi ville gøre oprør, hvis vi blev boykottet af EU for, at det skal I ikke have lov til. Jeg tror, vi ville gøre oprør.
Men det pinlige, det lever du med, Mette Hjermind Dencker, fordi det er den pris, vi må betale for at holde tysken ude fra markedet.
Jeg synes, det er endnu mere pinligt, hvis jeg skal gå ind og forsvare, hvilke regler de har i Sverige, for så kunne jeg ikke lave andet.
I Sverige? Altså, nu har jeg da et hus i Sverige. Jeg er da meget, meget glad for, at vi ikke har de regler, vi har i Danmark. Så måtte jeg ikke købe et hus i udkantssverige. Mm. Og jeg lægger måske en tredjedel af mit dagligvarenkøb i Sverige og betaler til deres kasser derovre. Det er de da meget, meget glade for. Jeg er faktisk virkelig velkommen, og jeg har ikke tænkt mig at søge asyl og blive der.
Nej, men hvis det var sådan, at vi åbnede op for det marked, så er det sådan, tyskerne, de vil selvfølgelig bruge tyske ejendomsmæglere. De vil også bruge tyske håndværkere. Det er jo meget billigere. Meget billigere at tage en tysk håndværker med fra Tyskland.
Her bruger vi polske, altså.
Når de bruger tyske håndværkere, så bygger de og renoverer også i tysk arkitektur. De vil også bruge tyske møbelforretninger. Så selvfølgelig vil de ikke lægge lige så mange penge, som de danske sommerhusejere, de ligger... Som kommune, så får man langt mere ud af det, både fordi et udlejningssommerhus, som bliver udlejet cirka 18 uger om året, for eksempel, eller det kan være mere, det giver jo et proveny på 300.000 godt og vel til lokalsamfundet i alt muligt andet. Hvorimod, hvis tyskerne køber, jamen så står det der, så bliver det brugt 2-3 uger om året, og så står det tom resten af tiden, for du kan være sikker på, at de ikke kommer til at udleje det.
Hvis man bor i Flensborg eller Hamborg og har et fritidshus i Sønderjylland, altså, så kunne det da godt være, at det var mere end 3 uger om året, man satte. Men Thomas André, du markerede?
Jo, men det er jo med afsæt i den dagligdag, vi oplever nede i det sønderjyske. Altså, det er ikke udbredt, at der er tyske håndværkere, der arbejder over på den anden side. Det er netop, som det bliver sagt, de kommer fra de østeuropæiske lande. I øvrigt så var vi jo en overgang, da der var krise i Danmark, ekstremt glad for, at vi som danskere kunne komme over til tyskerne og arbejde. Det jeg er nervøs for, det er, at vi får den her tendens med, at vi i princippet ser et problem i alt, der har med udlandet at gøre, at vi får det til at smitte af på det indtryk, som udlandet får på Danmark. Vi er meget åbne i sind, specielt nede i det sønderjyske, fordi vi netop har oplevet, hvordan det er at have en grænse, og det ønsker vi altså ikke igen. Så det er alle de her små skridt i retning af at lave nogle barriere, der egentlig går mig imod. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har en holdning til det her, om ikke at ville sælge det halve af deres indtægtsgrundlag ud i de vestkystkommunerne. Men for vores vedkommende er det her udelukkende et spørgsmål om at se sådan meget overordnet på tingene.
Ja, og Mette Dencker, vi snakker om det, som om der kun var tyskere i verden. Det kunne jo også være, at der var en enkelt hollænder, eller måske en svensker, der synes det var dejligt at være herovre. Altså,
ja, de er alle sammen velkommen til at købe sommerhus i Danmark. Det er jo slet ikke det. Det er det jo. Men nu, efter de regler, der er, der kan de jo godt købe sommerhus i Danmark, hvis de har en speciel tilknytning til landet.
Mette Dencker,
så det er jo ikke sådan, at vi er afvist.
Er det sådan, at Pia Kjærsgaard, hun kun bruger danske håndværkere ned i sit hus i Santorini, eller kun køber danske græske møbler. Er det sådan, det er?
Jeg skal overhovedet ikke redegøre for...
Så siger vi en tilfældig dansker, som har sommerhus på Santorini, køber hun, eller han,
kun danske møbler og bruger danske håndværkere.
Det, som jeg forholder mig til, det er jo det tyske købsmønster, som der vil være, og hvad det er for et segment af tysker, vi ville få herop, hvis det var, vi begyndte. Og det vil ikke være negativt, fordi
for
det vil jo være...
Altså, er det noget, der går meget op i Dansk Folkeparti, det segmenter, eller hvad?
Jamen, det eneste, vi går op i, det er jo det her med at værne om vores land og vores kultur. Og det er klart, at når en tysk overklasse, det vil ikke bare være en overklasse, det vil være...
om dansk kultur. Altså, man hører her, altså dernede, hvor Thomas Andresen kommer, der er dansk kultur, det består i, at det mest læste publikation, det er Fleggaards tilbudsavis, for at man kan køre ned over grænsen og spare nogle penge. Altså, det er jo ikke noget med dansk kultur. Altså, og Sønderjylland er en kunstig region. I virkeligheden er en del af Slesvig, som er en rigtig region. Så har vi bare lagt en grænse ind,
men
og så begynder
du
at snakke om
verden,
om dansk det, kultur, ja. Fordi tyskere, de er måske køber nogle varer med hjemmefra.
Ja, men hvis jeg må få lov til at tale ud, så handler det jo om, at vi er så heldige i Danmark, at vi faktisk har en rigtig stor middelklasse, som har råd til at købe sommerhus, som det er i dag. Og jeg er ikke imod at få velhavende tyskere herop på ferie, og der ligger en masse penge. Det tror jeg ikke, at vi er nogen, der gør. Men det er da klart, at i det øjeblik, de køber sommerhus, så giver det sig selv, så presser de priserne op, og dermed presser de også den danske middelklasse ud af markedet. Og det er her, hvor jeg er bekymret. Både for det, men også fordi de nedlægger turisterhvervet, det der handler om udlejning.
Så er der også nogle dansk middelklasse, der kommer til at tjene nogle penge ved det, at de jo sådan set får noget ejendom.
Det er da bare et engang.
Det er argumenter, der kører på gisninger og følelser. Der er ingen belæg for de argumenter, som Mette kommer med i forhold til, at det er det, der vil ske. Der findes ingen undersøgelser, der påpeger, at der vil ske det, at tyskerne kommer over til alle vores sommerhus.
Det er et skræmmebillede.
Det findes simpelthen ikke, så jeg mangler simpelthen saglighed for, at det er det, der vil ske. Jeg kan godt forstå, at følelserne er i spil. Der findes også enkelte folk på Lolland, der synes, at det her sommerhus, det skal ikke sælge til tyskere. Det er noget gammelt noget, som jeg tror, at Thomas har oplevet det samme nede i Aabenraa. Men jeg forestiller mig slet ikke, at tyske håndværkere kommer herop og bygger store feriehuse, fordi at det kan måske betale sig lige i Aabenraa at køre over grænsen, men hvis du skal helt til Nordsjælland eller Skagen for at lave sommerhus, så tror jeg, at arbejdstiden den ikke kan betale sig.
Holger Skov Rasmussen, din partifælle, den forhenværende udkantsminister Carsten Hansen, inden at have blevet stemt ud af tingen, har sommerhus på Langeland, og har fortalt her i programmet, at det vil overhovedet ikke føre til noget, fordi tyskere, de vil bare tage alle fødevarene med hjemmefra, fordi det er meget billigere dernede, og derfor så vil det overhovedet ikke skabe nogen omsætning i brugsen i Rokøbing. End of that case. Altså, det er dit eget parti, altså, er det ikke også noget,
ja, men
det er svært at trænge igennem til fornuften på Christiansborg, fordi der er for mange følelser, og man gider ikke rigtig røre ved det. Men hvis I kunne få hul igennem til jeres partiledelser, så er det måske en mulighed, hvor man siger i hvert fald, at selvfølgelig afskaffer man, får man den aldrig tilbage, men det var da et forsøg værd, ikke?
Jamen, altså, jeg synes, den skal indføres, og det er ganske enkelt, at de årsager er, at det må være, hvis vi er med i et samarbejde i EU, så bør man ikke have sådan en type forbehold, uden at det går begge veje i hvert fald. Det er i hvert fald der, hvor jeg er. Og jeg tror slet ikke på det, der sker. Det der med, at man ikke handler ned i Skøbmand, de mennesker, som også kommer i sommerhus, leger sommerhuset op, jamen, de handler der også. De tager der også i Knuthenborg Park, de tager der også i det landligere, de tager der også ind og køber en is hos ismand. Det kan de jo ikke tage med hjemmefra. Det kan da godt være, at de har nogle specielle fødevarer, som de synes, der er særligt tyske. Deres bratwurst, den skal de have med dernede fra eller andet. Men langt det meste kø handler de jo også her.
Jamen det er jo vi er jo enige om, og jeg synes da heller ikke, vi skal gøres kostbare som danskere, fordi der er, jeg tror, 11 millioner danskere, der handler årligt nede ved Fleggaard. De tager jo altså de her produkter med retur til Danmark, helt op fra Aarhus og længere væk.
Ja.
Så vi vælger jo gerne det, som vi siger, tyskerne ikke skal. Det er egentlig lidt dobbeltmoralsk på det område igen.
Men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at nu siger du, at det er sådan, tyskerne, de er sådan kulturimperialistiske, de bygger et tysk stil, og tyske møbler, og tysk det ene eller andet, og tyske håndværkere, og tysk mad, og det ene eller andet. Kunne man forestille sig, at de tyskere, der måtte købe fast ejendom i Danmark, rent faktisk gjorde det, fordi de godt kunne lide Danmark? Fordi de handler i IKEA, fordi de sætter stor pris på dansk design, dansk arkitektur, som er noget mere spændende end tysk, vil jeg mene. Danske fødevarer, danskere det hele taget. Altså, jeg synes jo, det var mærkeligt, at man køber et sommerhus i Sydfrankrig og ikke kan lide fransk mad og fransk arkitektur. Og, altså, er det ikke noget defensiv, sådan kulturdefensiv indstilling, man har, hvor man så nærmest har opgivet på forhånd og siger, det vi har at tilbyde, det er ikke noget, de vil have?
Det var faktisk meget interessant at høre det spørgsmål, fordi du modsagde lidt dig selv. Du sagde det her med, at hvis de godt kan lide dansk design og godt kan lide at handle i IKEA, det er to vidt forskellige
ting. IKEA, det er svensk, og det er svensk.
Og gå ind for dansk design og godt kan lide at handle i IKEA. Men lige præcis, jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg håber da i den grad, at de ville købe sommerhus, fordi de godt kunne lide Danmark, hvis det var. Jeg håber da ikke, at de foragter det land, de investerer i. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Men når jeg taler om, som jeg også før sagde, med det segment af tyskere, der mener jeg, for nu at uddybe det, i Danmark, der er det cirka 10% af danskerne, der ejer et sommerhus. Og det er rigtig glædeligt, for det gør der også rigtig mange middelklassefolk, der kan købe sommerhus. I Tyskland, der er det cirka 0,5 promille af tyskerne, som ejer et fritidshus et andet sted.
Ja, det er jo derfor, de skal have lov at købe en hund her.
Det vil sige, at det segment af tysker, der køber fritidsbolig, det er jo nogle selvfølgelig meget velhavende tyskere. De køber så en fritidsbolig i Danmark, og det er klart, at de skal ikke have den lejet ud, fordi det har de jo ikke brug for. Og de vil jo kun komme der de der 2-3 uger om året.
Hvor ved
og
du det fra? Faktisk det.
Jamen, det kan du se i forhold til Holland, apropos det der med, at jeg skulle dokumentere det. Du kan jo se, at de tyskere, der køber sommerhus i Holland, de lejer dem jo ikke ud. Og de benytter dem jo heller ikke mere end de 2-3 uger om året.
Ja, det kan man jo se. Jamen, Mette Dinker, prøv lige at høre. Nu snakker vi ikke bare om de sommerhus, der er der. Vi snakker om alle de små helårsbeboelser, som står og forfalder. Mm. Ville det ikke være fantastisk, hvis der var nogle tyskere? Jeg tror, altså nu snakker du om de der meget, meget, meget velhavende tyskere. Hvis man er helt sindssygt velhavende tysker, så tror jeg ikke, man har en idé om at købe et nedlagt slægtsgård lige uden for Højer. Eller, det er jo ikke det. Altså, hvis du har masser af penge, men det faktisk er middelindkomster, der har en geografisk ret kort afstand, der vil benytte det, ligesom jeg benytter mit hus i Sverige en gang om ugen og kører derovre.
Jamen, du har helt ret i, at de ikke er interesseret i at købe en slægtsgård i Højer, men de vil gerne være interesseret i at købe hele Rømø, eller Fanø, eller Blåvand, eller Hvide Sande. Det er jo Vesterhavet, de er interesseret i, tyskerne. Og for lige at vende tilbage til, du har jo helt ret i det her med, at der står nogle sommerhuse og forfalder, og det er noget, som vi skal gøre noget ved.
Du snakker ikke bare sommerhus, du snakker om
ja,
og helårsbeboelse, ja, som kunne omdannes til fritidsboliger.
Ja, lige præcis. Og det er jo en udfordring, vi har, som vi jo i den grad skal gøre noget ved, det her med, at der står mange og forfalder. En anden ting, som jeg faktisk også synes, hvor jeg godt vil give de to borgmestre, jeg har med herinde, netop noget i forhold til, hvad man så ellers skulle gøre, det var, at når man lejer et sommerhus, eksempelvis i jeres kommune, det, som jeg synes, der er problematisk, det er, jeres kommune, som står med alt bøvlet i forhold til renovation, i forhold til at skulle lave ekstra skiltning, i forhold til at skulle oprette et turistkontor og ansætte medarbejdere, I får ikke en snus i det proveny, man har af skatteindkomsterne for den udlejning. Hvorimod deres hjemkommune, som ikke har rørt en finger, det er dem, der skummer al fløden, det synes jeg ikke er fair. Og der er der faktisk en mulighed for, at vi kunne gå ind og ændre, så vi gjorde det mere fair, at det også var sommerhuskommunen, der fik noget af den indkomst, der er for det.
Hvad siger de to borgmestre til det, der bliver
lagt? Ja, jeg synes, det er et rigtig godt forslag, som jeg kun kan være tilhænger af, fordi at der er rigtig mange af de her yderkommuner, som også er presset og ikke har de skatteindtægter, som der... Altså, jeg kan tage min kollega i Odsager, Thomas Adelsgaard, er, som har rigtig mange sommerhuse, og der er rigtig mange københavnere, som tager det ud og bruger det rigtig mange dage om året, hvis bare de betaler skat for de dage, de boede der. Så ville han ikke have noget udligning til.
Det lyder lidt bureaukratisk.
Ja, men der er jo rigtig mange, de bor måske 100 dage i deres sommerhuse i Adelsgaards kommune oppe i Odsager.
Thomas Andresen?
Jamen, vi har forholdsvis få sommerhus til udlejning i Aarhus Kommune, så det vil ikke ændre helt stort for mit vedkommende. Jeg køber præmissen i forhold til sommerhusområdet, men det her omkring at købe boliger, det har vi jo i dag, det har udlændinge også mulighed for i form af flexboliger. Mm. Men vi kommer fra en region, hvor også dem på den anden side af grænsen ikke har ret mange penge. Der står de samme faldefærdige bygninger, og der er ikke et stort salg af dem. Så jeg tror ikke, at der er noget, der beviser, at vi vil se en stor indvandring af, at der er folk, der vil til at købe sommerhus.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer, om vi skal afskaffe sommerhusreglen eller ej. Og det gør vi med borgmester i Lollands Kommune, Holger Skov Rasmussen, som er socialdemokrat, Thomas Andresen, der er venstremand og borgmester i Åbenrå, og folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti,
Mette Dencker.
Ja, og nu hørte du, Mette Dencker, altså Thomas Andresen sige, altså, at hvis du ser på Sydslesvig, så er det et område, der minder utrolig meget om Nordslesvig eller Sønderjylland. Og hvorfor tror du så, at de der helt vulgært, frygtelige, imperialistiske, velhavende tysker, hvorfor har de ikke købt nogen af alle de sommerhus og fritidsboliger, som ligger i Nibøl eller Husum eller det? De slås med nogle andre. Altså, hvorfor kan du ikke se, at det er en region, der faktisk kunne have glæde af hinanden, i stedet for, at du partout vil fastholde en faktisk lidt unaturlig grænse i Sønderjylland?
Først vil jeg sige, at jeg har intet imod tysker, og heller ikke den tyske velhaverklasse overhovedet. Jeg synes, det er fantastisk, at de kommer og lægger en masse penge i vores land hver eneste år. Men det, som du siger her, det er jo ikke det. Det er jo ikke de tyskere, der bor lige syd for grænsen, der vil begynde at købe sommerhus. Det er klart.
Nej, de kunne for eksempel være fra Hamburg.
Ja, men hvorfor tyskerne ikke har købt det i Nibøl eller sådan, jamen det er jo ud fra, hvad vi ser. Hvis du spørger Feriehusudlejernes Brancheforening, der hvor tyskerne kommer mest, det er jo ved Vesterhavet. Det er jo på den danske vestkyst. De er helt vilde med Vesterhavet, og det findes bare ikke i Nibøl. Så det er sådan det korte svar på, at tyskerne, de ser noget helt attraktivt ved vores Vesterhav. Det er det, de godt kan lide.
Så nu er det jo sådan, så vil jeg sige, næsten geografisk fået det til, at den her regel skal opholdsholde for at beskytte Vesterhavet mod at blive opkøbt af velhavende tyskere. Mens som, og det må Lolland Falster så bøde for imens. Selvom der jo altså også noget ret fint vand dernede.
Jeg er overhovedet ikke inde og sige geografisk på den måde, at at noget, det skal opretholdes. Så det er ikke på den måde, at Lolland Falster, de så, hvad kan man sige, skal bøde for, at tyskerne, de køber på Vesterhavet. Jeg tror faktisk også, de kan finde på at købe på Lolland Falster, når Femern Bælt, den kommer. Men når det så er sagt, så handler det her faktisk om, at når man åbner op for noget, så kan vi jo ikke lukke for det igen.
Nej.
Hvis vi finder ud af, at det her, det er et marked, som bare presser priserne i vejret. Hvis vi finder ud af, at på Rømø, der kan du ikke købe sommerhus til under 5 millioner, ja, så kan vi da ikke gå tilbage og sige, hov, det var for meget, det var ikke vores mening.
Det var i hvert fald en skræmmekampagne, der virkelig ville noget her. Niels Dankhardt skriver her, det er et større problem, at grundskylden for sommerhuse også er steget betydeligt, så meget at mange ældre fritidshusejere ikke har råd til at beholde deres hus længere. Iben Hjort skriver, Danmark er et geografisk lille land, og et af de lande, der er allermest under plov. Der er ikke meget uberørt natur i forhold til andre lande, og der er rigeligt plaster til med sommerhus. En åbning for yderligere belastning af natur via frigivelse af salg og ekspansion er uansvarlig, også set i forhold til truslen om lempelse af kystbeskyttelseslinje. Det er jo altså en lidt anden diskussion, som handler om, at man skal bygge nogle flere sommerhuse. Man kan sige, indtil videre er markedet jo sådan rimelig meget mættet, selvom jeg også har et indtryk af, at prisen på sommerhus faktisk er på vej op. Så kan man ikke sige også, at den her diskussion om at lempe den her sommerhusregel var måske mere interessant for en 3-4-5 år siden, hvor vi havde krisen, og nu går det jo sådan set udmærket den anden vej.
Hvad siger du, hvem spørger du til?
Ja. Jeg vil sige, altså vi er jo stadigvæk over i den mere principielle del af diskussionen, i hvilket omfang vi skal åbne op for det, i hvilket omfang man ville kunne sælge til en tysker lige umiddelbart nord for grænsen, i samme grad som vi som danskere går ned og køber ejendom ned i Heisle. Det er jo egentlig det over den principielle i det. Jeg kan godt forestille mig, at man ville kunne lave det her om til en god historie også for det danske byggeerhverv, i og med, at der er altså rigtig mange områder stadigvæk, hvor man i baglandet vil kunne bygge netop de her huse med meget kort adgang til vand. Også til, at der ikke er ret mange, der ejer fritidsboliger i tyskerne, er jo, at de jo stort set ingen kyst har. Altså, vi har 7.000 km kyst, og de har stort set lidt ned omkring Glücksborg, så har de selvfølgelig Sylt, som jo netop er i det segment, som du nævner, Helle. Så det kan jeg jo godt se, at det er de velhavende, der køber derude. Det er det, man får ud af, hvis ikke der er sommerhuse nok til den efterspørgsel, der er. Men lad os da bygge nogle flere.
Og Mecklenburg Forpommern, der er stort set hele kystlinjen fredet.
Ja, den er rigtig fyldt op.
Den er fredet også.
Ja, men der er også ting, der er bekymret i det her. Altså, når jeg kommer til Sylt eller Sild, så kan jeg jo også se, at det yderste klit, det er der de rige tyskere, der har lagt deres sommerhus der. Og jeg tror da også, at nogle af de mest attraktive belæggende, det er det, der er de rige danskere, og det er de rige nordmænd, og det er de rige tyskere, der køber dem. Men sådan er det jo ikke. Og det er også derfor, grundskylden den er så høj på de nordsjællandske sommerhus. Der er jo ikke nogen mennesker fra Lolland eller Sønderjylland, der har råd til at købe sommerhus deroppe. Og det er jo en del, der hænger med i, at det er så liberaliseret, som det også er, ikke? Og priserne, de er forskudt i forhold til, hvor man er i landet, ikke?
Godt. Jeg har faktisk lige en breaking nyhed, der er indgået forlig om dagpengesystemet. Det er lige kommet lige nu.
Det var godt.
Men det er regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, der er enige om et nyt dagpengesystem. Godt. Vi skal afrunde den her debat. Mette Dencker skal have lov til at have det sidste ord.
Det, forlig,
det finder vi ud af, Mette Dencker. Der er mere om det nyder, Mette Dencker. Du har skal have det sidste
du
ord.
Du står.
Ja, tusind tak.
Klippe først.
Jamen, jeg vil sige, det her, det handler jo om, at vi skal jo sikre, at middelklasse danskeren fortsat kan have råd til at købe sin sommerhus. Vi aner ikke, hvad der sker, når vi lukker op for et marked, som kan presse priserne så meget i vejret og gøre, at, at sommerhus desværre ikke længere er en gode for danskerne. Og det er det, vi er bekymret.
Jeg får lyst til at citere den nu afdøde landstræner Richard Møller Nielsen, der vist nok en gang sagde, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Tusind tak skal I have. Det er Holger Skov Rasmussen fra Lollands Kommune, Thomas Andresen fra Aabenraa Kommune og Mette Jamen Dencker, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
Vi har ikke mere på menuen i dag. I redaktionen der sad Ina Marie Ernø fra Berlingske Research, og bag knapperne sad en lysvågen Jesper Vest. Nu er der nyheder.